Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec je spolu s rímskou kúriou v ústraní na duchovných cvičeniach. Milí poslucháči, v dnešnom vysielaní vás pozývame započúvať sa do myšlienok z jeho posolstva na pôstne obdobie.
Príjemný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež František spolu s kardinálmi a ďalšími členmi rímskej kúrie má za sebou prvý deň duchovných cvičení v exercičnom dome božského majstra v Arici, nedaleko Ríma. Na 5 dní vstúpilo do ticha celkovo 72 exercitantov. Každé ráno o 7:30 spoločne slávia svätú omšu, do poludnia a popoludní majú uvedenie do meditácií a večer sa spoločne modlia vešpery a adorujú pred Eucharistiou. Ústrednou témou duchovných cvičení je Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie podľa apoštola Matúša.
Počas týchto dní sa môžeme všetci považovať ako súčasť skupiny tých, ktorí potrebujú byť opäť evangelizovaní, povedal včera večer na úvod taliansky biblista Páter Giulio Michelini, ktorý vedie duchovné cvičenia. Nie preto, že by sme patrili do kruhu tých, čo nepoznajú Ježiša, alebo k tým, čo prakticky nežijú požiadavky krstu, ale preto, lebo nová evangelizácia má v prvom rade za úlohu zapáliť srdcia tých veriacich, ktorí pravidelne navštevujú komunitu. Vy ste, drahí bratia, v centre tejto evangelizácie, dodal Páter Michelini.
Exercície sa opierajú najmä o evanjeliový text od svätého Matúša. V nedeľu večer bola téma Petrovo vyznanie a Ježišova cesta smerom k Jeruzalemu zo 16. kapitoly Matúša. Hlavnou témou dnešného dopoludnia boli Ježišove posledné slova a začiatok umučenia z 26. Matúšovej kapitoly. Popoludnejšia meditácia sa zamerala na udalosť v Getsemani a exercitátor jej dal názov Chlieb a telo, víno a krv. Vatikán. Ekonomický sekretariát Svätej stolice informoval o finančnej bilancii za rok 2015. Vyúčtovanie za rok 2015 predstavuje prvú finančnú súbornú správu vyhotovenú podľa vatikánskych pravidiel finančného manažmentu schválených pápežom Františkom v roku 2014, ktoré sú založené na medzinárodných účtovných princípoch pre verejný sektor.
Ekonomický sekretariát na čele s prefektom kardinálom Georgom Pellom informoval ekonomickú radu, ktorá je jeho nadriadeným a kontrolným orgánom, že proces smerom k plnej aplikácii spomenutých finančných pravidiel je zásadným spôsobom rozbehnutý, pričom zároveň zdôraznil, že je ešte potrebný nejaký ten rok na dotiahnutie procesu do konca, aby ročnú finančnú bilanciu mohla riadne sprevádzať aj kompletná účtovná revízia, čiže audit, čo sa zatiaľ neudialo. Vatikán, Slovensko. Na kongregácii pre východné cirkvi v Ríme sa v uplynulom týždni uskutočnilo 22. riadne zasadnutie Rady hierarchov grécko-katolíckej metropolitnej cirkvi Sui Juris na Slovensku.
Zúčastnili sa na ňom prefekt kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, sekretár kongregácie arcibiskup Vasil, podsekretár monsignor Lorusso a všetci členovia rady hierarchov, prešovský arcibiskup a metropolita Jan Babiak, košický eparchiálny biskup Milan Chautur, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák a pomocný prešovský biskup Milan Lach. Božie slovo je darom. Druhý človek je darom.
Posolstvo svätého otca Františka na pôstne obdobie.
Drahí bratia a sestry, pôstne obdobie je novým začiatkom, cestou, ktorá vedie k istému cieľu. Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám za každým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie. Kresťan sa má obrátiť k Bohu celým svojim srdcom. Nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Ježiš je verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu a týmto čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám.
Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvetných prostriedkov, ktoré nám cirkev ponúka. Pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri podobenstve o boháčovi a chudobnom Lazárovi. Nechajme sa inšpirovať týmto takým dôležitým textom, ktorý nám ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme dosiahli skutočné šťastie a večný život, a vyzýva nás k pravému obráteniu.
Druhý je darom. Podobenstvo začína tým, že predstavuje dve hlavné postavy, no detailnejšie opisuje iba chudobného. Ten sa nachádza v beznádejnej situácii a nemá silu pozviechať sa, leží pred dverami bohatého a je omrvinky, ktoré padajú z jeho stola. Má vredy na celom tele a psi prichádzajú, aby mu ich olizovali. Je to temný obraz degradovaného a pokoreného človeka.
Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak vezmeme do úvahy, že bedár sa volá Lazár. Meno plné prísľubov, ktoré doslovne značí Boh pomáha. Táto postava teda nie je anonymná, má veľmi konkrétne črty. Chudobný sa nám predstavuje ako človek, ktorý má svoju vlastnú históriu. Pokým pre boháča je akoby neviditeľný, pre nás sa stáva blízkym, akoby dôverne známym, stáva sa konkrétnou tvárou. Ako taký je darom, neoceniteľným bohatstvom, chcenou bytosťou, ktorú Boh miluje a na ňu pamätá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia odmietajú.
Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života. Prvým skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný.
Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste. Každý život, ktorý nám ide v ústretí, je darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý. Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, čo nám Evanjelium odhaľuje o bohatom človeku.
Hriech nás oslepuje. Podobenstvo neľútostne opisuje, v akých protikladných podmienkach žije bohatý človek. Táto postava, na rozdiel od chudobného Lazára, nemá meno a charakterizuje ju len prívlastok bohatý. Jej bohatstvo sa ukazuje na šatách, ktoré nosí, a v prehnanom prepichu. Purpur bol v skutku veľmi žiadaný, viac ako striebro či zlato, a preto bol vyhradený pre božstva a pre kráľov. Kment bola špeciálna tkanina, ktorá prispievala k temer posvetnému charakteru nosenia.
Bohatstvo tohto človeka je nadmerné, a to aj v tom, že ho už zo zvyku dáva každý deň najavo. Deň čo deň prepichovo hodoval. Tragicky sa u neho prejavuje porušenosť hriechom, a to v troch nasledujúcich momentoch. Láske k peniazom, márnivosti a pýche. Apoštol Pavol hovorí, že koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Tá je hlavným dôvodom skazenosti a zdrojom nenávisti, hádok a podozrievania.
Peniaze nás môžu ovládnuť až tak, že sa stanú tyranským idolom. Namiesto toho, aby sa stali nástrojom našej služby na konanie dobra a uskutočňovanie solidarity s druhými, môžu peniaze nám i celému svetu prispieť k egoistickému zmýšľaniu, ktoré nenecháva miesto pre lásku a bráni pokoju.
Podobenstvo nám ďalej ukazuje, že boháčová chamtivosť ho robí márnivým. Jeho osobná hodnota sa zakladá na povrchnom zdaní, na predvádzaní sa pred druhými, čo si môže dovoliť. No zdanie maskuje vnútorné prázdno. Jeho život je väzňom vonkajškovosti, najpovrchnejšieho a najprchavejšieho rozmeru jeho existencie.
Najnižším stupňom tohto morálneho úpadku je pýcha. Bohatý človek sa oblieka, ako by bol kráľom, napodobňuje vystupovanie Boha, pričom zabúda, že je obyčajným smrteľníkom. Pre človeka skazeného láskou k bohatstvu neexistuje nič, len vlastné ja, a preto ľudia, ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho pohľadu. Ovocím pripútanosti k peniazom je teda istý druh slepoty. Bohatý nevidí hladného, ranami pokrytého a vo svojom ponížení zahambeného bedára.
Keď hľadíme na túto postavu, chápeme, prečo je evanjelium také prísne pri odsudzovaní lásky k peniazom. Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone.
Božie slovo je darom. Evanjelium o boháčovi a chudobnom Lazárovi nám pomáha dobre sa pripraviť na Veľkú noc, ktorá sa blíži. Liturgia na Popolcovú stredu nás pozvala, aby sme prežili podobnú skúsenosť, akú oveľa dramatickejšie prežíval boháč. Kňaz nám sypal popol na hlavu so slovami: "Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš." Boháč i bedár obaja zomierajú a hlavná časť podobenstva sa odohráva na druhom svete. Tieto dve postavy náhle zisťujú, že nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť.
Aj náš pohľad sa upiera na tento druhý svet, kde boháč vedie dlhý dialog s Abrahámom, ktorého volá otec, čím demonstruje, že patrí k Božiemu ľudu. To robí jeho život zvlášť protirečivým, pretože dovtedy sa o jeho vzťahu s Bohom nič nehovorilo. V skutočnosti nie je v jeho živote miesta pre Boha. Jediným jeho Bohom je on sám.
Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč Lazára a chcel by, aby tento chudobný zmiernil trochou vody jeho utrpenie. Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú podobné ako tie, čo mohol sám urobiť, no nikdy neurobil. Abraham mu vysvetľuje: "Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš." Na druhom svete je teda nastolená istá spravodlivosť a zlá podstúpené za života sú vyvážené dobrom.
Podobenstvo pokračuje a tak sa všetkým kresťanom predkladá jeho posolstvo. Boháč, ktorý má ešte na svete bratov, prosí totiž Abraháma, aby k ním poslal Lazára, ktorý ich bude varovať. No Abrahám odpovedá: "Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú." A na boháčovú námietku dodáva: "Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria ani keby niekto z mŕtvych stal."
Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva skutočný boháčov problém. Koreňom jeho zla je to, že nepočúval Božie slovo. To ho doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha a preto pohrdal svojim blížnym. Božie slovo je živou silou, schopnou vzbudiť v ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu nasmerovať na Boha. Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je prihovárajúci sa Boh, má za následok uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je blížny.
Drahí bratia a sestry, pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom na nové stretnutie so živým Kristom v jeho slove, vo sviatostiach a v blížnom. Pán, ktorý počas 40 dní na púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa, nám naznačuje, akou cestou máme ísť. Duch Svätý nech nás vedie, aby sme kráčali po skutočnej ceste obrátenia, znovu objavili dar Božieho slova, boli očistení od hriechu, ktorý nás oslepuje, a slúžili Kristovi prítomnému v núdznych bratoch.
Všetkých veriacich povzbudzujem k tomu, aby svoje duchovné obnovenie vyjadrili aj účasťou na pôstnej kampani, ktorú mnohé cirkevné inštitúcie v rôznych častiach sveta organizujú, a tak prispeli ku kultúre stretania v rámci jednej ľudskej rodiny. Modlíme sa jedni za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristovom víťazstve a vedeli otvoriť svoje dvere slabým a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej. Podpísaný svätý otec František.
Toľko posolstvo svätého otca na pôstne obdobie. Vážení poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.